Her adatlyk radiosy. Bilýärde pleşiklerimizi Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzyň dowamynda siz Palestinanyň Gaza sektorynyň daşyndaky blokadanyň aýrylmagy barada BMG-niň baş sekretarynyň eden şuurky çağırışy bilen bagly geçjek töhbetimizi.
This tragedy only highlights the serious underlying
problem. Bu tragedia esasy problemanyň nähili çyrnakaýdygyny görkezýär.
Türkmenistanda daşary ýurt diplomlaryny ulanmak meselesinde bar bolan käbir kynçylyklar barada yerli habarçymyzyň maglumatyny
Yine şu dokumentler bağırlardan geçen son diplomunu kar etmek isteyen rayet egzamine koyuyorlar.
Türkmenin milli saat kurallarını halka el yeterli etmek meselesinde bağır olan çözülmeli meseleler vardı yerli seyinçinin karayışlarını.
Biri aydın sağının kadar olmasının açılığından ya da bir sağdır kızık ya da milli saat kurallarının işlem kemelendiğinden değer olsa verir.
Ve beylik mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımıza kalın. Palestinanın Gaza sektoruna varyan gumanitar kömek gemisine İsrail'in harbalarının hücum etmeye ulan bağlı şu hepte yüze çıkan halkara davalarının fonunu şu gün Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Ban Ki-moon Gaza sektorunun daşındaki blokadanın haydan hay ayrılmağına çağırış edip çıkış etti. Ol gumanitar yardımların önüne bögüt dolayan beyle blokadanın neye doğru çeyredigini nöğtadi. Şöpdenin duşanma günü Gaza sektoruna varyan gumanitar kömek gemisine İsrail'in harbalarının eden hücumunda 9 adam ölüpdi. Gelin şu sonku vakalar barada habarçymyz Arad Peruşyň taýýarlan giňişirek seýnediňleriň.
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekretari Ban Ki-moon, İsrail'in Gaza varyan kömek konvoyuna eden hücum neticesinde bolan adam helakçylygy barada doly barlyk geçirmek üçin Hawpsuzlyk Kengeşiniň hemişerik agzalary, şeýle hem Türkiýe we Israiliň diplomatlary bilen gysgaly maslahat geçirdi. Ben jurnalistlere özüniň gada gabawynyň aradan salym geçmeýän açylmagyny isleýändigini, bolan waka şol sany ölenleriň we yaralananlaryň sany barada hem doly hasabat bermek üçin Israila gysyş görkezýändigini aýtdy. 31-nji maýda Israil askerleriniň konvoýa hüjüm etmegi netijesinde 9 aktivist öldi. Yaralananlaryň sany barada doly maglumat ýok.
This tragedy only highlights the serious underlying
problem. Bu tragedia esasy problemanyň nähili çyrnakaýdygyny görkezýär. Gaza zalogynyň uzak wagt bäri dowam edip gelýän gabawy islenen netijäniň tersini berýär. Ol çekip çydardan agyr hem de ýalňyş. Munun bilen büyüğüne adamlar cezalandırılıyor. İsrail hakimiyetleri onu aradan halam geçirmeyen yatırmalıyıp Ban Ki-moon aytti.
It must be lifted by the Israeli authorities immediately.
Önki bağlılıklar barada hizmetdaşlyk üçin Hawpsuzlyk Kengeşi tarapından berilen buyrugy İsrail reddetti. Onun ulaşma ihtimali bu gedekim o diyen yukarı der. Hükümet sözcüsü Mark Regev Bağlıgı İsrail'in özü alparp bilyar dedi. Ban Ki-moon eden belliginde konvoy vakasını orta günnegorun yarışık proses bilen bağlanıştırdı.
At this time what I'd like to emphasize is that more important thing
Şu vaqt benim nöqtajyk bolýanym Gazada yaşayan Palestinalylara kömek ýetirmegiň, Gazada ýagdaýy düýüp köder ýetgetmegiň möhümdigi. Giňeşleýin alanynda orta günnegorda basym yarışyk prosesi bolar ýaly. Indiki gepleşikleri ilerletmek zerur diýip Ban Ki-moon aýtdy.
So that we can have Middle East peace process as soon as possible.
Bu aralykda ýüzlerçe aktivist şuň Türkiýe dolanyp geldiler. Bularyň aglaby köplügi türkler ýöne aralaryna Britaniýa, Norwegiýa, Gollandiýa we Ispaniýanyň da raýatlar bar. Olar Türkiýe girip düşenlerine kahramanlarsa karşı alındı. Ölen 9 adamın hem cesedi getirildi. Aktivistleri Premier Ministerin Orun Masari Bülent Arslan'ın yol başçılığına Uli Hükümet Delegiyası kızgın karşıladı. İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu olsa Yerusalim'de Gaza sektorunun kabuğunu yine önküsiyali korab, Qaba İran ve birlikler tarafından Gaza raketa ve yaral getirilmeğinin önüne almak için zerurdiydi.
The international community cannot afford an Iranian port on the Mediterranean. 15 years ago,
İran'ın Orta Yer Denizi'nde bir portunun bolmağına halkara arkadaşlığı yol verip bilmez. Men İran'a bolyan ösüş barada 15 yıl mundan ozol duyduruş verdim. Menin şol aydanım bolli. Adamlar bu haupa inni düşünyerler. Bugün hem İran'a, İsrail'in edil kaptalına, Evropa'nın edil kaptalına bir port kurora mümkünçülük verme meyli barada duyduruş veriyerin. Bugün bizi tanqitleyen yurtlar ertir öğlerinin nişanı alınacaklığını bildirler deyip Netanyahu aytti.
That are criticizing us today should know that they would be targeted tomorrow.
Ol şeylem Gaza'nın deniz qabığı devam eder deydi.
Habarçımız Arad Peruş'un seyini dinlediniz. Yakınlı ortiyetin premier ministri Vladimir Putin'in yurtta parahatçılıklı protest çıkışlarının geçirilmeğine adatı orada tökmünde karayanlığını ve beyli çayrıların geçirilmeğini gollayanlığını aydıp eden seyrek çıkışı 31. maya planlaştırılan protest çıkışlarına hem hakimiyetler adatı var vaka hükmünde kararlar diyen fikri döredipti. Ama protestçilerin bu aradaki umidi çıkmadı. 31 mayda Moskvanın Mayakovskaya metro stansiyasının qoloyuna yığınanan yüzlerce demonstrasiyachilar yurtta kanunçuluğun yolu qoyulmağını ve hakimiyetin vertikal sistematının üýtgedilik qurulmağına çağırış edici şygarlar bilen çykyş etdiler. Şeýle şygarlar bilen çykyş edenleriň arasında opozisyon raýdaşlyk hereketiniň agzasy jurnalist Aleksandr Artyomov hem bardy. Şu günkü gün ol polisiýanyň güýjülenmeginden alan yaralar sebäpli keselhanada ýatyr. Adatlık radyosuna veren interviusunda Aleksandr Artyomov öz ýagdaýyny şeýle suratlandyrdy. Menin golum 3 ýerinden döglen. Keselhanada men adamdan 10 gün bolmaly. Soňam golumy 3 aýlap gipse taklamaly. Aleksandr Artyomov demonstrasiýa wagtynda polisiýa işgärleri tarapyndan güýçlen alınyp edilen 100-den gowrak adamyň arasyndady. 31 maýda protest çykyşlary başlanan wagtyna polisiýa işgärleri protestçilere hüjüm edip olaryň köpüsini ýenişdiler we ýene bir toparny bolsa awtobuslara dökip alyp gitdiler. Moskwadaky bu wakalar bilen bir wagtda Sankt-Peterburg şäherinde Milli Bolşeviklär partiýasynyň geçiren protest çykyşlaryna da 50 töwereg adam tutsagatyn alyndy. Şuňa meňzeş wakalar şol gün Ortiýetin Kemerowa şäherinde de boldy. Moskwadaky protestlere gatnaşyjylardan biri tutsagatyna alynan adamlardan käbirleriniň henidem wagtlaýyn tutsaghanalarda saklanýanlyklaryny ma'lum etdi. 31 maýda geçirilen demonstrasiýalar Ortiýetde strategiýa 31 ady bilen ynsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we siýasy opozisiýa agdarlarynyň ýoly goýan kampaniýasynyň nowatdaky hökmüne alamatlandy. Strategiýa 31 ady bilen ýoly goýulan bu kampaniýa inni ýylyň dowamyna 31 güni bar bolan her aýyň 31-ine hökümete garşy protest çykyşlaryny geçirmekligi maksat edinýär. 31-lik sanyň saýlanyp alynmagy bolsa, Ortiýetiň konstitusiýasynda ýygnanyşmak adatlygyny kepillendirýän 31-nji madda ünsi çekmek maksady bilen edilen. Bu soňky demonstrasiýalaryň öňýany 29-njy maýda Vladimir Putiniň jemgyýetçilik işgärleri bilen geçiren duşuşyny, onuň demonstrasiýalar barada eden bellikleri köp adamlarda bu wagtda oňyň umytlary döredipdi. Hususan Vladimir Putin, Ortiýetli belli sazanda Kremliň tankyçysy Yuri Shevchuk bu mesele baradaky soragyna beren jogabyny protestler hökümetiň işine päätgel berenok, gaýta ýardam edýär diýip tapdy. Şeýle hem Putin bu çykyşynda Egerde adamlar häkimiýetleriň üns bermeli möhüm meselelerini gowgoýan bolsalar, bu ýerde gorkoryýaly näme bar? Munyň üçin gaýta saw bolsun aýtmalypdy. Käbir adamlaryň Vladimir Putiniň bu sözlerini oňyň bir alamat hökmünde kabul edenliklerine garamazdan, entek protest çykyşlary geçirilmeýänkä tanymal opozisioner siýasatçy Eduard Limonow Putiniň sözlerini onan meýanyny belläp çykyş edipdi. Hemme zat öňkü ýaly bolar. Putin hemişe öz pikirini aýlawla aýtmagy gowgoryar we ol köplenç ýalan söýleýär. Moskwanyň içeri işler upravleniýetiniň metduwa sekretary RIA Novosti habar agentligine beren interwýusynda 31-nji maýda Moskwadaky Triumfalnaya bulwarda Kremli tarapdar ýaşlar toparyna eýem ýürüş geçirmäge ruhsat berilendi üçin ol ýere golaý ýerde opozisiýa aktivistleriniň demonstrasiýa geçirmeklerine sanksiýa berilmeýändigini aýtdy. Emma ortiyetin ıntanı kuklar boyunca komisari Vladimir Lukin, kanunu göre demonstrasiya geçirmek üçün hakimiyetlerden ruhsat sorulmalı değerliğini, bunun üçün dine öngünden yazmaşa duyduruş vermekliğin yeterlik olmalılığını belledi. Hakimiyetlerin güyücülenmeklerine karamazdan ortiyetin opozisiya liderleri şu gelecek iyul ayının 31'ine yurdun dürlü regionlarına ulu erimde demonstrasiyaları kurnamaklığa tayyarlık görülüyenleri məlim ettiler. Qadırlı dinleyiciler, siz yakınla ortiyette protest demonstrasiyalarının dargıdılma ulen bağlanışıklı olan vakalar var adakı mağlumatımızı dinlediniz.
İslam deyapları bilen pasifit propagandasının qarıştırılmanın duam ettirilmeyi kime gerek?
Doktor Rabbin zilni münzelen mübarekan ve ente hayrul münzilin.
Mollanın aydan neyette eden neyetme diyen bir nakıl da var.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinlemek isteseniz hepten anına onu aşkıvat dolu tülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8.20'de hem 10.20'de efire çıkken devur ve bir hepteliğini doğuştan geçirmen.
Qadirli dinleyiciler, Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň.
Geple yar Azatlyk radiosy, siz Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdiriýäris. Garaşyllyk ýyllaryna Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan studentleriň sanynyň 10 esse göre azaldylmagy ýurdun öz içinde ýaşlaryň ýokary bilim almak mümkinçiliklerini öýrenen çäklendirdi. Bu urdaky ýagdaýlar Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýol başçylygynda da tas üýtjüksiz bolmagyny diýen ýaly galýar. Bu ýagdaýlar bolsa öz edeginde Türkmenistanyň köp ýaşlary uly çykdajylar edip daşary ýurtlara bilim almaga gitmäge mejbur edýär. Ýöne bu hem kynçylygyň diňe bir tarapy. Köp ýaşlar daşary ýurtlarda bilim alyp, ýyllaryna dolanyp gelenlerinden soň hem Türkmenistanyň ýene nowatdaky kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýanlyklaryny aýdýarlar. Eýsem bu kynçylyklar nämedi? Şu arada Türkmenistanyň habarçymyz Murat Gurbanow şeýle maglumat berýär.
Soňky döwürde şaýy ýurtlara kumak diýen ýaşlaryň sany artdy. Türli maglumatlara görä olaryň sany ýylda 10 mingden tä 20 mingä ýetdi. Daşary ýurtlara kumak diýenler bardy, anyk statistik maglumatlar ele geçirildi. Daşary ýurtlarda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlarymyz hem sany bardy maglumat ýok. Ýöne olar öz bilimlerini ýokardygyny tasdiklenen diplomalaryny Türkmenistanyň ikrar etdirmeli belli. Daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň beren diplomalaryny ikrar etmekden ýürütüp düzgünleri bar. Diplomalaryny ikrar etmek isleyen raýatlar Aşgabat şäheriniň Adatlyk etrafynyň häkimliginiň jaýynyň arkasynda ýerleşen bilim institutuna ýürütmeli. Diplomalaryny ikrar etdirjek bolýan raýat daşary ýurdun ýokary okuw jaýynyň diňe günlükki görnüşini okan bolmaly. Özü şol ýokary okuw jaýlar döwlete degişli bolmaly. Bu ýagdaý gyda döwletlerine degişli. Diplomalary ikrar edilen ýöne döwlete degişli bolmadyk beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy her ýyl Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan kesitlenýändigini bilim işgär aýdýar. Ol gyda döwletleriniň diňe käýirlen ýokary okuw jaýlarynyň diplomalary ikrar edilýändigini diýip şeýle diýdi. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň barsyň diplomalary Türkmenistanyň ikrar edilmeýär. Diňe Türkmenistanyň ýürüýte döwlet aralaşyklary bolan daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň beren diplomalary ikrar edilýär. Mysal üçin Orta Aziýa döwletlerini okanlaryň diplomalary ikrar edilmeýär. Munyň sebäbi şol döwletleriniň bu arada devlet araşıklarının yokluğu. Ama Orsiyet, Ukrayna, Belarusya devletlerinin yukarı kucaylarının beren diplomaları ikrar ediliyor. Deyip bilim işgar etti. Tasavvur yukarı kucaylarının beren diplomalarını ikrar ettirmek için bir neçer resmi namaları tayarlamalı oluyor. Bilim işgarının aitmanı göre şöyle resmi namaların bilim ministerliği tarafından bağlanmak için en olmanına bir yarım ay vaat gerek oluyor. Kâhalatta orada bir neçer ay hemşek geldiğinde Orsiyet'ine hoştu. Bilim işgärinin maglumatlarının esasında yukarı bilim hakkındaki diplomaları ikrar etmek için gerek bulan resmi namların sağlığı şu ordunu var. Birinci, rayiyatı daşa yurda okuğa iyi veren ministerliğin ya da pudok edaranın yukarı bilim hakkındaki resmi namanı ikrar etmek barda tuğukka namazı. İkinci, rayiyatın bilim ministerliğini yukarı bilim hakkındaki resmi namasını ikrar etmek barda ardası. Üçüncü, yukarı bilim hakkındaki resmi namanın nuskosunun notarius arkali tasdiklinden iki tane göçürme nuskoları hem de onların Türkmen diline resmi tercümesi. Dördüncü, rayiyatın daşa yurt yukarı kucağını okan dövrünü, onun okan dövründeki okuğunun görünüşünü, hüneri oyunca okuğun günlüğü görünüşünün normatif mühletini, diplomun seriyasını ve belgesini ölkeden yukarı kucağının güvenaması. Bu güvenama yukarı kucağının gerekli blankasını, yukarı kucağının yol başlığının golüyle mühür basılan görünüşte olmalı. Onun asıl nusfası hem de Türkmen diline resmi tercümesi hem gerek. Beşinci, rayiyatın pasportunun nusfası. 6. Rayiyatın özü bağdaki malumatlar. Bu malumatlar yürüte blankta doldurulur. 7. Rayiyatın 3 arkası vardı malumat. 8. Rayiyat işleyen olursa işleyen yerinden spravka hem de rayiyatın iş defterçesinin nusfası. Dine şu dokumentler bağırlardan geçen sonra diplomunu ikrar etmek isteyen rayiyat egzamine koyuyorlar. Egzamilerin geçirilişi ve kuruluşu Türkmenistan'ın yukarı kucağının bu torduş egzamiler için belirlenilen tertipte amal aşırılıyor. Egzamiler iki tane predmet boyunca tavsırılıyor. Onların biri rayiyatın öz hünerine değişti predmetten, beylekisi ruhnamadan. Egzamilerden yıkılan rayiyat bir yıldan sonra teğerden egzamin tavsırıp biliyor. Ama egzamin dine iki yedek tavsırıp biliniyor. Sondan sonra kayıttadan egzamin tavsırılmaya ruhsat verilmiyor.
Türkmenistan'ın akavarçıyımız Murat Kurvanov'un mağlumatını dinlediniz. Programımızda halkın tetiği rubrikamızı ile devam ettiriyoruz. Sonki yıllar Türkmenistan'da en uluğur rüşüklerin amala aşırılan puğdoklarının birim Qara Yollar puğdoğudur. Qarasızlık yıllarında Türkmenistan'ın dürlü şehirlerinin arasında odalkı köyüne transport yollarının durku tiyadenip, tiyade Qara Yolların kuruluşukları amala aşırılı. Bu kuruluşuklar olsa şehirlerin arasındaki katnavların hiyelinin kovulunmağına ulu yardım etti deyip dinleyicilerimiz haber veriyerler. Yine bu kurulun Qara Yolların hiyelinin hemme yerde din gönücay değerliği var adı da mağlumatlar gelip kovuşuyar. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz şu urda bar olan kevr meseleler var adı Türkmenistan'ı karıştı jurnalist Devlet Murat Yadulev'in sinleştiriyarız.
Yurdumuzu sürmeğun 2030 yıl için başvuru milli maksatnamasını minlerce kilometr Qara Yol kurmak millileştiriler. Qara Yol kuruluşunun artanlığını hem bellemeli, emmamını varamazdan. Yerli kuruluşçularının tarafından kurulayan Qara Yolların kiyilip ören pes, masal için başka yeri hasap etmenin de kem, Aşkıvat, yaşlı arasında yerli kuruluşçularının tarafından teyze Qara Yolun çekilip bulunmağı belirlenene keniyiz ikiyle mıçanok. Emma, şu kıyısı doğru için ne şu karalıkta bir neçekedek ramon dişlerinin amalı asırlandığına adamlar yolcular şayet dolular. Yerli kuruluşçularının kuruyan Qara Yolların kiyilinin pes olmağının spesialistler bir neçe sebeplerini orkuz yerler. Sorunun birincisi yerli kuruluşçularımıza edilen tülüğün solur menziş iş üçün tasarruf kampanyalarının ağzından 2-3 esse ağız tülüğü edilenlikidir. İkinciden devlet başkanımız yerlere de para varanına kurulayan Qara Yollar mühletinin ön tamamlanmalı deyip buyruk verirler. Sonun üçünüm birinciden yerli kuruluşçularının Qara Yollar'ın şiirinin kovu olma için olur edilen tülüğün mühletini tasarruf kampanyaların külünü dengeleştirmeli. İkinciden hem devlet başkanımız yerlere varanına Qara Yolu şart mühletinin ön tamamlanmak diye tendensiyanı yatırmalı. Muman esas magistral Qara Yollar hasap etmenin de Qara Yolların şiili yaramazdır. Mesal için Çercik'den Kerk aralığı takmenen 220 km. Ama şu karalıkta yolun ingu yerine ki maşinin tirliğini 60'dan yukarı geçirip bilmezsen ya olmasa Kerk'den Kordoğu, Kordoğu'dan Anglik Özbek Ferset'in için takmenen 250 km mesafesinde ama şu karalıkta maşinin tirliğini yolun ingu yerine ki 30 versen 40'dan yukarı kalırıp bilmezsen ortası tirlik olsa 25 km'den yukarı geçmez. Ya olmasa Ahal vilayetinin altına retravunun meneçe soğukasını soktuğunu anlayıp gitmek için 65-70 km gerek. Gönüş karılığa ağzından 2,5-3 sağladığını sarp edersin. Meneçe soğukasının yaşayıcıları takmenen 8000 teorik. Onha sonuçta ilattan sonku 10 yılın devamında yolun yaramazlığı için avariden ömür tanıfı kesilenlerin yığırmaya kuluylandığını yerli adamlar havar verdiler. Şonun üçün hem devlet başçumunun aydı şiali yolları şiili kurmak der vaizdir. SSR dövrününe yolları yaramaz uzaktaki şehirlere etraf merkezlerine Aşkabat şehrinden hem vilayet merkezlerinden Hovavat nöğleri yola koyulupti. Emma karasılık zamanında Hovavat nöğleri uzaktaki şehirlere yatırlı. Masal üçün Aşkabat'tan kovurduğu SSR dövrününe şiptedi üç gözek Hovavat nöğü vardı. Emma her Aşkabat'tan kovurduğu varmak üçün 1100 kilometre yolu takmayınan 15-18 saatte geçmeli. Bu olsa ulu kıyınçalıktır. Şunun üçünüm, birinciden avtotransport yollarının şiili ören kuvvetip kurulsa, ikinciden hem avtotransport yolları kurulunca uzaktaki şehirlere itiraf merkezlerine hava katlıyorlar yolu koyulsa, halkın aladasının edilyenliğine en itibarlı şayet olurdu.
Türkmenistan'a karşı jurnalist Devlet Murat Yadıoğlu'nun feyni bilen tanış oldunuz. Bu feyni akı karayışlar avtorun öz şahtı karayışlarıdır. Bu gurrun edilen metele boyunca öz karayışlarını bize getirmek isteyen dinleyicilerimiz öz fikirlerini bizim internet saytımıza da yazıp bilirler. İnternet saytımızın adresi azathavar.com. Gaytalayarın azathavar.com. Hatlarını da karışıyarız.
Türkmen dünyası gazeti rayatları kanaatlandırıyor mu?
Daşa yurtu Türkmen'in makaraları vaziyette seyrek duş geliyor.
Yaşı sağlı Türkmenler Türkmenistan'da neyme karış yerler?
Herdir anlardan bu çakıl hattı olmadı bilir. Herdir ruhsat veren yok var gitmene.
Oğan sağlı Türkmenler halk aydımlarına teşnediğine ait yerler. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu zamanını siz anlı günü Aşkabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü İyir'den saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle İyir'den o anı dinleyebilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, şununla biz Türkmenistan ve halkara vakaları boyunca tayyarlanan şu günkü havarlar gündeligi programımızı geçirip tutarıyoruz. Programmanı Allah Murat Rahim alıp verdi. Onu Guvonç Yere redaktörlük etti. Yeni de efirde duşuşuyancak, hoşça olun.
Yanımdan bir levim dövü bir adi.